subax wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacaddeenna subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o eedoo idinkaga imaaneysa Washington. jimco wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba Noofeembar waa 18 sanadka 2023ka idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeennaana waxaa ka mid ah wareysi ku saabsan xal ma loo heli karaa fatahaadaha Soomaaliya ka dhasha webiyada iyo roobabka.
marka saturation point-ga degdeg bay ku gaarayaan markuu roob xoogan do'o, dabadeedna dhulku waa biyo dhigayaa, isla markaa wuu biyo dhigayaa. biyahaas markuu biyo dhigana waxa waaye waxaa badanayo biyihii dhulka kuhiis ku cararaayay oo through gravitation dhulka ugu urdaya ayaa badanayo waadiyaas ku cararay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan warar ku saabsan suuqa xamarweyne ee xalay gubtay. sidoo kale waxaan idiin haynaa warbixin gaara oo aan ku eegayna maalgashiga Shiinaha ee Jabuuti. qodobadaas iyo warar kale ayaan idaacaddeen idinkugu haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkeenii caalamka. dowladda Suudaan ayaa ka codsatay qaramada midoobay ee Khamiistii toddobaadkan in si dhaqso ah loo joojiyo howlgalka siyaasadeed ee qaramada midoobay ee dalkaasi ee UNITAMAS loo yaqaano, sida uu sheegay kusimaha wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Suudaan Cali Saadiq, oo isagu sheegay in golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay qortay sida warkaasi ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters. dowladda Suudaan waxay codsatay, ayuu leeyahay, qaramada midoobay in si degdega loo joojiyo howlgalka UNITAMAS, islamarkaasina waxaan jeclaan lahayn, ayuu yiri, inaan idin xaqiijin in dowladda Suudaan ay go'aansatay in ay si wax ku ool ah ula shaqeyso golaha ammaanka iyo xogeynteeda. hadalkaasi waxaa yiri Sadiiq, oo isagu ah u qaybsanaha isagu dowladda Suudaan oo ah kusimaha wasiirka arrimaha dibadda ee waddankaasi. ujeedada loo aasaasay howlgalkaasi waxa uu ahaa in lagu caawiyo dowladdii ku meelgaarka ahayd ee Suudaan kadibna kacdoonkii December 2018 ka dhacay halkaasi, ayuu qoray Cali Saadiq, in isagoo intaasi ku daray ay waxqabadka howlaha ee fulinta yoolkiisa uu ahaa mid niyad jab ah intii ay wadeen. madaxweynaha Liberia George Weah ayaa waxa uu qirtay guuldaradii galabnimadii jimcihii shalayto kadib markii lasoo saaray natiijada ku meelgaarka ah ee ku aadan wareega labaad ee codbixinta toddobaadkan doorashadii dhacday oo muujinaysa in tartame Joseph Bokeya uu ku garaacay wax ka yar 1.5% oo uu guushii isaga ku yeeshay. saraakiisha doorashada dalkaasi ayaa sheegay in 99.8% codadka la tiriyo doorashada talaadadii qabsoontay uu Bokeya ku horeeyo isaga oo 0.89% uu helay isagoo Joseph, islamarkaasina waxa uu helay 49.11%. natiijooyinkaasi ayaa isbeddel weyn ku yimid doorashadii 6 sano ka hor markii Weah uu si fudud ugu adkaaday markaasi wareega labaad oo isla ay wada tartameen Joseph. waxaa doorashadani ay imaanaysaa xilli waddankaasi siyaasadiisa si weyn ay u qasneyd waayadan islamarkaasina looga dhursugayo doorashada. warkii dunidana waa naga intaa. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayaan waa Washington. maalgashiga Shiinaha ee Afrika ayaa sii kordhaysa iyadoo sabab ay u noqotay in dowladda Shiinaha ay dalka Jabuuti ka dhisto saldhiggii militari ee ugu horreeyay ee Shiinaha dal dibadeed uu ku yeesho. kasokow martigelinta saldhiggaasi waxaa jira iskaashi dhaqaale oo sii kordhaya oo u dhexeeya labada waddan, waa Jabuuti iyo Shiinaha. warbixin ku saabsan arrintaasi oo gaara waxaa noo diyaariyay Xuseen Barre Aadan Muuse.
Shiinaha ayaa noqday maalgeliyaha koowaad ee Jabuuti isagoo dalka ka hirgeliyey mashaariic badan oo isugu jira dekedo, jidad iyo dhismaha dhabada tareenka, sida uu faahfaahinayo Jaamac Faarax oo ah la taliya duqa caasimada Jabuuti.
dhexaiyo Jabuuti waxaa ka dhexeeya xidhiidh aad u waaweyn taasoo xilli hore soo bilaabantay markii jamhuuriyadda Jabuuti ay hantiday madax banaanideeda laakiin intii dambe ee madaxweyne Ismaaciil Umar Geelow talada qabtay oo furfurnaasho badan uu dalka ee xagga maalgashiga ku baaqay oo siyaasadiisa ugu waaweyn ay hormuud u tahay dalka Shiinuhu wuxuu noqday waddanka la oran karo qaybta weyn ayuu ka qaatay maalgashi haday noqoto. Jamhuuriyadda Jabuuti waxaa la saxiixay heshiis badan oo ku kacay milyaaro dollarka Mareykanka iyo dowladda Shiinaha ayaa la saxiixay taasoo maalgashi isku jirta amaah iyo qayb deeqa. Qaybaha ugu waaweyn la taaban karo ee hormuudka u ah dhaqaalaha maanta waxa weeyaan dekedda DNB Reerado ku taala Doorale, dekedd waxa weeyaan casriya oo caalamiya. Talabaad, goobta xorka ama free zone la yidhaahdo ee ku taala Bikaza deegaanka 20aad taasoo ah meel xor ah oo free zone oo aad u weyn oo wadamada East Africa iyo ilaa Bartamaha Afrika ay badeecadooda iyo free zone ay wax badan ay ka kala faa'iideeyaan ay tahay. Waxaa ka mid ah mashaariic aad u waaweyn ee Shiinuhu Jabuuti ka fuliyay, tareenka isku xiraya Jabuuti iyo dalka Ethiopia, iyo qayb marsooyinka Jabuuti dhexdeeda oo caasimadda dhexmar ah. Shirkad la yiraahdo PCECC ayaa fulisay, waa ka isku xiray Jabuuti ilaa Addis Ababa. Mashruuc ay waxa weeye mashruuc aad loogu bogay oo hadday noqoto dadkan baxmishtarka dadkan ku safraya tareenka ee dalxiisayaasha uu u fududeeyay safarkii aad xagga dhulka ilaa Addis ay ku tageen isagoo qiimo dhimis aad u fiican dadka loo sameeyay. Shiinuhu waxa laftiisu u fududeeyay in markay markabka saa uga dhaadhacaan in ay tareenka lagaga soo qaado ilaa goobta nagaar la yiraahdo tareenkii kala ayay weynaayay principalkii ilaa Ethiopia qaaday. Taa laftideeda tareen baa lagu qaadaa badeecada hadday noqoto xoolaha waxyaalo badan dadkii bacmishturki aad iyo aad baabuuradan waaweyn ee jidka ay waqtigan taa laga qaadan jireen Ethiopia waqtigii oo aad ay uga faa'iideysteen waxyaalo badan baa loo oran karaa inay tareenka ay ku soo kordhiyay dhaqan dhaqaalaha dalka Jabuuti. Waxa kaloo ka mid a waxa weeyaan Shiinuhu in uu wado marso ee deegaanka Dameer Joog la yidhaahdo uu ka sameynayo oo ah mashruuc aad u weyn. Warshado ayaa ku dhex yaala oo balastiga qaruuradaha waxyaalo aad u badan laga dhoofin doono shidaalka South Sudan. Waxa weeyaan marso aad iyo aad oo iminka meel fiican oo bartamaha socota oo fursado camal ay ka heli doonaan dhalinyar aada u badan oo reer Jabuutiya. Waxa weeye mashruuc aad iyo aada u weyn. Waxaa kaloo ka mid a walaal mashaariic dalxiisa oo koonfurta dalka ay ka wadaan magaalo la yidhaah Rasiyan oo ku taala hudeel weyn oo iyada lafteedeedu iska la yidhaahdo oo badda gadaalsheeda ay ka sameeyeen oo hudeel caalami ah oo iyagu ay maalgashadeen.
Kasoo koob mashaariicda horumarinta iyo dhismayaasha kaabayaasha dhaqaale waxaa jira iskaashi dhinaca militariga ah iyo mid dhinaca waxbarashada ah oo ay wadaagaan Jabuuti iyo Shiinaha, sida uu faahfaahinayo Jaamac Faarax oo ah la taliya duqa caasimada Jabuuti.
Jabuuti waxaa ku yaala baaskii ugu horreeyay ama geeskii ugu horreeyay militari ee Shiinuhu dalka China dibaddiisa uu ka sameysto waa Jabuuti. Taana waxa weeyaan waxa uu ku doortay waxa weeyaan walaal waa Shiinuhu wuxuu aad iyo aad inooga qoto dheer lahaa. Jabuuti wuxuu ku doortay waa muhiimadii istaraatiijiyad aad iyo aad uu qiimeeyay. Dalkan Shiinuhu maalgashi badan buu Geeska Afrika ku leeyahay, marka meel uu ka ilaalsan karo xoolihiisa ay ku badbaadi karaan, maraakiibtiisu safety ay ku noqon karaan, base militariga ayaa ku yaala aad u weyn dalka Jabuuti. Iminka xagga tacliinta afkii luqadiisi dad badan ayaa maanta ku hadla oo dhalinyar wax ka soo baratay iyaga iskuul ay wax ku baraan ayaa ka jira. Aad bay u xoojinayaan walaal xidhiidhka ay Shiinuhu dalka Jabuuti ay danaynayaan aad iyo aad buu u weyn yahay.
Kaasi waxa uu ahaa wariyaha V O E Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi isugu kaayay dabariday. sab xoogan ayaa xalay fiidkii waxa uu ka kacay suuqa weyn ee xamarweyne ee magaalada Muqdisho. Dabkaasi ayaa waxa uu saameyn ku yeeshay hantidii suuqaasi ku taalay qaarkood dukaamada. Haddaba maaha markii ugu horreysay oo suuq uu ku gubto magaalooyinka Soomaalida ka mid ah. Haddaba khadka telefoonka si toos waxa ugu jira wariyaha V O E-da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulla. Cabdulqaadir, soo dhowow bal qasaaraha ilaa iyo haatan maxaa la leeyahay?
Saara maasantahay, khasaaraha ka dhashay dabka xoogan ee xalay salaadii maghribka kadib ka bilowday suuqa degmada Xamarweyne ee meel ku dhow kawaankii Xamarweyne iyo Masjidka Marwaas Dahablaha iyo meelo ku dhow ilaa hadda khasaaraha ka dhashay si rasmi ah maysan ugu dhawaaqin dowladda Soomaaliya oo ma jiro tirakoob. Waana waqti hore marka loo eego xilliga dabku kacay ee xalay ahayd, waaguna hadda ayuu dadku u baryay. Marka khasaare xoogan ayaa ka dhashay dukaamo goobo ganacsiyo badan ayaa ku bas beelay oo aad ayay u adkayd in marka laga xaaladii gurmada meesha u baahnayd in dabka la damiyo. Sababaha ugu waaweyn waxay tahay in wadooyinka suuqada soo gala marka dabku kaco ay aad u adkaato dadku in dabdamis iyo gurmadku goobaha ay gaaraan. Laba arrimood darteed oo mid ay tahay dadka hantida iskale oo durba in soo tuba wadooyinka si ay wax u badbaadiyaan, iyo kooxo kale, taasina waxay keentaa in gurmadku adkaado.
Waata Cabdulqaadir, halkaas aad sheegtay masaajidka Marwaas ilaa iyo suuqa Xamarweyne, inta yaroon xamarka aqaana ayay ka mid tahay oo ganacsi aad u fara badan ayaa meeshaas ku yaalay. Ganacsigii dhammaan ma saameeyay dabka? Isku raranta ahaa tirada badnaa dukaamada iyo goobihii ganacsiga iyo baqaarada hadday noqotiyo meelihii dharka lagu gadaayay, mase qayb yaro ka mid a ayuu saameeyay, mase la damiyay dabkii hadda?
Dabka waa la damiyey Sahra. Marka laga hadlayo goobaha dabku saameeyey, wadadan Marwaas dhinaca kaysa wadadan CHT Dahablaha ka timaado ilaa iyo area dhaxo oo goobo ganacsi xoogan ku yaaleen haba ugu badnaato dhinaca qudaarta, maaragtay meelo dharka dumarka lagu iibin jiray, goobo kale oo ganacsi, dabku aad uu saameeyey. Muddo ayay qaadatay dabdamiska. Markii dambe maamulka gobolka Banaadir ayaa goobta gaaray oo la hadla warbaahinta iyagoo qusay inay la tacaaleen daminta dabka. Ugu dambeynta inay ku guuleysteen oo dabka qalay waqti hore ayaa lagu guuleystay, laakiin waxuu geystay khasaare badan. Dadka qaarkood oo la hadalna waxay sheegeen in goobahoodii ganacsi ay meesha ku bas beeleen, qaarkood dabka ayaa saameeyey, qaarkoodna xaaladii iyo la tacaalidii iyo uunka dabka iyo waxyaabahaas goobaha saameeyey. Marka khasaare weyn ayaa ka dhashay, laakiin ugu dambeyn uun dabki waa la damiyey, waa lagu guuleystay.
Ilaa iyo haatan ugu dambeyntii ma la ogyahay dabkaasi wuxuu ka kacay?
Inkastoo ay la madax bannaan oo rasmi oo ku dhawaaqa aysan jirin, dowladduna aysan sheegin, waxay u badan tahay oo ganacsatada qaarkood ay noo sheegeen in koronto uu ka bilowday dabka, iyadoo khusid ay mudan tahay shalay inay ahayd maxala fiidkii ama guud ahaan shalay maalin jimco ah oo dadku aysan shaqaynaynin. Goobaha ganacsiguna badankood ay qasnaayeen, gaar ahaan marka laga hadlayo goobaha dharka lagu iibiyo iyo ganacsiyada kale caadiga oo maalin jimco ahayd. Waxay u badan tahay in uu koronto ka bilowday, laakiin haddana dowladda iyo hay-adaha ku shaqada leh weli maysan sheegin sababta dabka keentay. Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Sheikh Yuusuf Xuseen Jimcaale wuxuu sheegay xalay in guddi loo saari doono, bal khasaaraha ka dhashay iyo arrintan waxa ka dambeeya ama waxa uu dabku ku bilowday. Markaad fiiriso guud ahaan Sahray, suuqada Soomaalidu way ku soo laalaabatay arrinta dabka. Waxaad ogeed dabkii xooganaa ee suuqa waa Heel Hargeysa, waxaad ogeed suuqii Wajaale, Muqdishona way ku soo laabatay. Marka la
fiiriso
dhowr jeer guftay suuqan Xamarweyne iyo goobo kale oo suuqyo ah ayaa inta badan guftaan. Marka wax cusub maaha marka laga hadlayo suuqada Soomaalidu aad ayay u soo laalaabtaa gubashada iyo waxqabasho la-aanteedaba.
Aad baan kaaga mahadcelinayaa waqtigaakaas. Waxa uu ahaa wariyaha V O E-da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo khadka si toos ugu jiray magaalada Muqdisho. Dhibaatooyinka ka dhasha fatahaadaha wabiyada iyo biyaha roobabka ayaa galaaftay Soomaaliya 30 qof in ka badan, waxaana burbur uu soo gaaray buundooyin halbowlo u ahaa bulshada, waxaana barakacay 400,000 oo dad magaalooyin dhowr ah. Haddaba xal ma loo heli karaa fatahaadaha Soomaaliya? Waxaa arrinkaasi aan ka wareystay Maxamuud Xaaji Cilmi Guure oo bartay cilmiga biyaha dhulka hoostiisa.
حالد بيها وقت كان وحال كرة عيدت كساداشها وذا ماركتي كنت خصوصي وعي رادين روبب كان ما عاني دين بقول صنو مدلة جو إيست أفريقا كما يسن دين وحانا سود الدجي لو أرنا يسكو بيرستي مدوا النينو ي Indian Ocean Dipole أو positive نقطي مركا لبدي أكل مي مركا وحاب الروبك مركا from Ethiopia إلى Somalia ودم أنت أيو وذا كوفر جريد.
what.
مركا وبي حجم جود أدو بدينه.
وياها. دول كوبية ذا فتح هذا هو اللي أرك جري أول قبل هذا جبوين كهذا نقطة جدو هذا نقطة شبل هذا هو سل هذا الشبل أبو هيران. لكن حتى سكت وسيد هرو حال أرك يا حتى إن بايو بقول إن حتى قال كعيو. روب كيو بيئ ديغا اوضاد كيو كودا ماانيا هانتي بادن اي كوبا باداي ماركا محاقو عن اي كولا تهاي
هورتو ماركا علمي غالا فيريو جيولوجيكال استراكتر كما ركتي بيدروغ بيدابا وحالو آنيا انت بادن بيدروغ بيدابا وادو يهي او ما ركتي ماركي لقودو داتك بيدابا جوغا ماركي قودان بيه وحي وغتاقان حال متري وحكير marka saturation point iga degdeg bay ku gaarayaan marka roob xogando dabadeed roobku waa biyo dhigaya isla marka uu biyo dhigaya biyaas marka uu biyo dhigana waxa way waxa badanayo biyo dhulka ku isku cararay oo through gravitation dhulka uu urday ayaa badanay waadiyash ku cararay horta bay dhab arintaas ayaa soo dadajisay roobku xogano daay iyo saturation point iga degdeg ku gaaraan meelaha kale waxa laga yaabaa saturation point iga inay waqti dheer ku qaadato oo dhulka maadaama muddo dheer abaar ahaa dhulka wuxuu biyo dhigaa moogtay markii uu 100% petrolka kasoo kaco oo kor yimaado ayuu biyo dhigaa
sax
markaas ka badii markuu damage ka geysanay marka roobkan markaa muddo daayeen waqti dheerna way daayeen dhulkii markaa wada qoyay oo dhargay oo wixii ku oo dhanba ay yihiin biyo kor ka soconaayo oo wax hoos aada aanay jirin ayaa u sababa
way hay maxaa xal ah loo heli karaa si looga hortago in fatahaada masiibooyin noocan haatan dhacay oo kale isla mar dambe dhicin sidee ku suuroobi kartaa taas
horta ay ku suurtoobi kartaa in dalka muxuu ahaa meelaha maaragtay watershed development project ama meelaha ay biyaha ka soo hooraan ila waadiga waxay ka soo hooraan labada daraf buuraha ka soo hooraan through gravitation inta aan ognahay Soomaaliya biyaha markii uu waadiga wado waa calaw calawgaas markuu jiro waxa soil erosion is taking place aradi nafaqada lehed ayuu kasoo hoodaya buurta kore
oo dhaqmayso
marka waa dhaqmayso marka waxa la rabaa buurta korteeda in geedo badan lagu talaalo oos badan lagu abuuro filter ku noqdo maaragtay roobka markuu do isla markaas arada ma qaadaya markaas een waxa kale oo la rabaa in godad badan laga qodo wax loo yaqaan continuous contour trench ama dhufeysi badan oo isdaba yaalo in buurta meesha uu koreeyo laga soo bilaabo dabadeedna buurta markuu roobku markuu do dhufeyskan ay galayaan way ka baxaan dhufeyskan ay galayaan iyo dhulkii markaas geedo lagu abuurey marka roobku markuu do waxa maadaama hadda roobku markuu do isla markiiba waadiga imaanayaan biyo calawa laakiin markii waxa loo sameeyo biya waxay soo gaarayaan waadiga 20 ama 30 maalmood kadib dhulku hoosiisa ku soconaa dhulku hoosiisa ku soconaayaan markaasii waadiga tagaayaan in the form of spring ayuu ah oo aan calawayn oo nadiif ah
waxa
waxay kordhinaysaa inuu waadiga muddo dheer socdo meesha degdeg ku soconaa
haddana shaqada ugu badan waxay ka jirtaa dhulka wabiyada leh hadda baar dheer oo kale waxaa go'day buundadii halboolaha oo ahayd dadka luuq sidoo kale to buur dhuba sidoo kale to balad weyn waa aragtaa 10 qof ku dhimatay marka magaalooyinka wabiyada ee saas ugu wareegsanayaan maxaa xal u ah oo aan buuraha bisa ahayn
horta waxaa la rabaa in la sameeyo topography survey oo dhaqiiq ah in lagu sameeyo meelaha oo Soomaaliya looga baqo muxuu ahaa inuu magaalooyinka la degan yahay siibo marka roobabkan uu Ilaahay keeno oo saano kale ah horta dhulka waa u baahan yahay oo waxa la isku raacay dhul muddo badan oo mana inuu u baahan yahay muxuu ahaa roobab inuu helo inuu mtaqana fakaad waxay ku leeyihiin labada sano in hal mar la helo waa wax fiican laakiin waxaa laga hadlayaa in la badbaadiyo meelaha la degan yahay magaalooyinka aad sidii loo badbaadin lahayd mooye oo fatahaadda dhulka u baahan environmentally marka waxaa magaalooyinka su'aashaadu waxay ahayd magaalooyinka looga badbaadiya magaalooyinka waxaa looga badbaadin karaa in shaqo loo soo jeesto dhulka intaanay roobabka diin ka hor in shaqo xoogan la qabto oo diversion wax walba waa suurtagal adduunkan waa laga leexi karaa meelaha la degan yahay diversion lagu sameyn kara waxa kale oo la sameyn kara marka hore inta aan diversion lagu sameyn ka hor ayaa waxa la sameyn kara dam xoogan oo biyaha qabto oo laakin aan ahayn dam yar dam kan sheegay waxa waaye dam qaadi karo wubiga shabeel sanad ku dhan inta wada ama wubiga juba sanad ku dhan inta wada dam qaadi kara la raba
okay
annual discharge of the river biyo god intaas geli karta la raba in la qabto mashruuc weyn waaye
ma kulanta inay Soomaaliya ka bixi karto iyadoo la daala dhacayso dhibaatooyin dhinac walba ka haray sodon sano ugu dambeys
horto niyada la iska madilo oo wax walba waa suurtagal Nelson Mandela wuxuu ku maamayay dakoor it was impossible until it was done oo yiri hadakoor wax kasta oo aad adiga isleedahay lama sameyn karo waa suurtagal oo marka hore niyada kor loo qaada laakiin marxaladda hadda aan ku sugannahay oo dhinacna dagaal ka socdaan waxaan ku tali lahaa wubigan in muxuu ahaa siyaabo badan loola dagaalamo hadda balweynu kale markaan baaray wubiga kaliya ma aha biyaha uu soo daynayo ma aha biyo waxaa jiro guurta la yiraaho oo matal intay saas u baxaan dhagaxa markay soo celiyaan ayaga oo mataqaana ku fadhiya hal kilomitr saas usoo socdo oo magaalada soo galaya jiro waa kuwaas ku hadda dhibaatada keenay roobabkiina magaaladii hareeraysay markay ka da-aan etoobiyana ay ka da-aan ay isqabsadaan marka waxa waaye in meel kore looga hortago waa lagama maarmaan oo muxuu ahaa biyahaasu at least godad waaweyn oo ay biyahaas ay ku hakadaan waa lagama maarmaan in la sameeyo
kaasi waxa uu ahaa maxamuud xaaji cilmi guure oo bartay cilmiga biyaha dhulka hoostiisa ku jira khadka telefoonka ee London ayuuna iigu warramay waxaa kordhay ardayda Soomaalida ah ee ku biiray dugsiyada Islaamiga gobolka Ontario ee dalka Canada sida ay sheegeen qaar ka mid ah maamulada iskuulada kororka ardaydaasi qaarkood waxay sababeen walaac la soo gudboonaaday waalidiinta kadib markii la sheegay in ardayda laga bilaabo fasalka shanaad la dhigi doono ama la siin doono aqoon la xiriirta jinsiga wariyaha V O A da Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa arrimahaasi ka wareystay Munacige oo ka mid ah maamulka Orowa Islaamic School ee ka mid ah dugsiyada waxbarashada Islaamiga ah ay Soomaalidu maamusho
iskuulkayga haddaan ka hadlo imika sanadkan waa tan waxyaaba badan policies and changes baa ku dhacay tacliintii markaa sanadkan waxaa nagu soo biiray ardayda aad iyo aad noogu soo biirtay waxaan ogaanay baahida bulshada u leedahay Islaamic schoolska iyo meela identitydooda iyo valueskooda ilaaliya inay u baahan yihiin marka xagga dhinaca iskuulkayga haddaan ka arko baahidiisii way korodhay annagana waxay noqotay inaan needs ki markay kordheen inaan needskii communityda address garayno that's what we're trying to do laakiin iskuul ahaan sidaydii baan u soconaa maxay hayday curriculumkii Ontario graduating the students identity so that this is not making sure any curriculum expectations gap so garayno
marka hore maxaa idin ku dhaliyay bal in iskuul la aanad furtaan
bulshada waxa ku dhaliyay day baahida ay markay muslim dadku yihiin iyo inay values ka iyo dhaqanka day waxa ku dhalinaya bulshada baahi ay u baahan yihiin meel ay la identify garayn karaan oo baahidoodii tiri karta educationally
waxa iga warantaa bal inta badan wadamada kale sida Pakistan iyo wadamadan kale iskuulada Islaamiga aad u furayo maamula maxay Soomaalida uga dhigantaa inay haystaan iskuul maaragtay dad Soomaali ay joogaan oo maamulayaan oo ka shaqeynayaan
oo waxay muhiim u tahay waa dad fahmaya dhaqankoodii baahidoodii bay fahmayaan needskoodii runtii Soomaalidu waxa lagu tiriyaa waa black marka waxa ku dhaca iskuulada markay tahay discrimination fara badan markiiba ishu way qabataa iyaga dhaqankoodii baa ka duwan waxyaaba laakiin halkan waxay helaan dad iyagoo kala u eeg oo professionals ah oo dhiirigelin siinaya oo encouragement siinaya imika Ontario waxay jecel yihiin every child graduate garay waxaa la ogyahay 90% of caruurta madow amba Soomaalida inaanay ka graduate garayn successfully sometime iskuulada kale laakiin ka iyagoo kale encouragement parentkii oo la xidhiidhay ilmihii oo la support garaynaya graduation rate waa much higher
sidee waalidiintu arkaan waxaa jirta hadda waalidiin badan iskuuladii public ama iskuulada dadweynaha ka saaray caruurtooda kadib arrimo badan oo aysan jeclaysan iskuulada ku soo kordhay marka waalidiintu marka aad u sheegtaan qaabka aad ardayda u baraysaan falcelin noocee baad kala kulantaa
waalidiintu waa very very positive waxay dareemaan marka waliba kuwa nooga yimaada publica day and night waxay arkaan in la support gareynayo anytime bay nala soo xidhiidi karaan concerns code your questions code automatically waan uga jawaabnaa hadday front office ka tahay hadday vice principal tahay hadday principal tahay accessibility doodii ayaa much better
waata dad badan shaki gelinaya ama isweydiinaya iskuulada islaamiga oo kan idinkaad maamushaan uu ku jiro ma yahay kuwa la aqoonsan yahay oo dhiga waxyaabaha haddii qofkii ardayga ahaa ee jaamacad ku aadi
because school day waxa weey ministry of education inspected school marka ay maamulka dhiba inspection uu sameeyay marka curriculum ka yaga yeah waxaan kormeer baa lagu sameeyay marka ministry of education ka ku imanaya wa every course addictive wala baraya macallimiinta ba interview la galaya principality wala la galaya records tiina leega assessment evaluation tiina marka saa lagu siinay authority ga aad ku grant garayn kartid Ontario Secondary School Diploma schoolka iyo runtii feature ahaan waxa weeyeen carruurtan schoolka lagu tababaray wax ku dhigatay inay noqdaan leaders oo ah ummada oo field walba gala qaarkood inay schoolka ku soo noqdaan oo hadhow waxa loo baahan yahay inaad leaders la create garee within the school system marka qaar soo laabto schoolkii hadhow leadership because we're not going to exist forever marka waxa loo baahan yahay every field inay galaano goalka way jiraan waxa jiray marka dhowr arday oo soo noqotay maxay hayday oo wax hore uga baxay ka graduate garee high school haddii jaamacadii soo dhigtay meel ka soo shaqeeyay ku soo laabtay oo schoolkii macallimiinka ah qaar ka noqdeen guidance counselor qaar front office ka shaqeeyeen qaarna macallimiin kale wala duwan noqdeen that's the goal yaani community daadina disney hoggaamiyaal noqdaan
munaciga u warramaysay wariyaha VOA da Xuseen Nuur Haaji ayay taasi ahayd markana uma qalantid iyo codka baxsan guuleed Simba qalantid iyo gulad simba ayaan idaacadeen subaxnimo ku soo gabagabeynayna waa sahar cabdi axmed iyo dhamaan baahda VOA da idin la intana mar kale ismaqli doona haatan isma dhaafna